La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, nemoderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Tot mai multe familii își trimit copiii la școli peste hotare. După mai mulți ani petrecuți în afara țării, tinerii dobândesc experiența necesară pentru a aplica în Moldova exemplele și modelele învățate acolo. Oportunitățile care ar trebui să li se ofere acasă ar fi un element important în oprirea așa zisului exod al creierilor. Deocamdată însă, ei nu au altă alegere decât să rămână în străinătate, unde pot fi recompensați pe măsura calificărilor. Și totuși, unii își doresc să revină.
Atunci când țara va fi gata să ne ofere condiții de lucru, când mi se va oferi posibilitatea să cresc profesional, când opinia mea va conta, când mi se va da un salariu din care să pot să trăiesc, nu cer lux.
De exemplu, pentru o oră de lucru în Europa ai 7 euro, în Republica Moldova sub un dolar. Acest aspect financiar de a face, poate și nu ușor banul, dar de a-l face meritat, de a fi motivat să-ți faci banul, este mai dezvoltat în Europa decât la noi.
Dar chestia nu ține doar de salariu, ține și de atitudinea oamenilor, ține de etica de lucru care, din păcate, e non-existentă. Ține de aroganța oamenilor care este mult prea mare și nu este meritat.
Mie mi s-a spus că eu n-aș putea să lucrez în mai pentru că am cetățenie română și n-aș putea să păstrez anumite secrete.
Veți asculta experiențele unor tineri moldoveni care au ales să trăiască departe de țara în care s-au născut și aceasta nu pentru că neapărat așa și-au dorit. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Consiliul de Securitate ONU a adoptat în unanimitate o rezoluție care cere încetarea imediată a luptelor între Israel și gruparea șiită Hezbollah. Rezoluția autorizează și staționarea în sudul Libanului a 15.000 de militari internaționali care să urmărească, între altele, retragerea armatei israeliene. Milițiile Hezbollah au 30 de zile să se dezarmeze, după care armata israeliană trebuie să se retragă din sudul Libanului pentru a permite desfășurarea forței internaționale. După votul din Consiliul de Securitate ONU, Secretarul de Stat American, doamna Condoleezza Rice, a declarat:
"With the passage of this resolution, the international community has helped to open a path to lasting peace between
Adoptând această rezoluție, comunitatea internațională a ajutat ca între Israel și Liban să se stabilească o pace durabilă prin care să se pună capăt suferințelor din ultimele săptămâni. Rezoluția cere grupării Hezbollah să pună capăt bombardamentelor asupra orașelor din nordul Israelului. Totodată, armate israeliene îi se cere să pună capăt ofensivei din Liban. Vicepremierul israelian Shimon Peres a declarat că rezoluția ONU dă dreptate Israelului, arătând că gruparea șiită Hezbollah este agresorul. El a precizat că rezoluția, în forma actuală, este tot ce putea obține Israelul de la Națiunile Unite. Pentru ministrul de externe al Iranului, țară care susține gruparea șiită Hezbollah, rezoluția ONU este clar părtinitoare, favorizând Israelul. Javier Solana, coordonatorul politicii externe europene, a salutat rezoluția ONU și și-a exprimat speranța că guvernele Israelului și Libanului vor accepta încetarea luptelor. Aflat la Beirut, Solana a declarat:
"The government of Israel have said that on Sunday they will have a meeting and they hope also they will accept the resolution and they will be the beginning."
Guvernul israelian a anunțat că va avea o ședință duminică la care sper că va accepta rezoluția. Ar însemna începerea retragerii și încetarea focului, care sper să fie de lungă durată, a declarat la Beirut Javier Solana. Între timp, armata israeliană și-a extins ofensiva terestră, iar aviația a efectuat noi raiduri de bombardament în sudul și nordul Libanului. O persoană din cele 24 reținute la Londra de poliția britanică, sub suspiciunea de a fi pus la cale o serie de atentate împotriva unor avioane de pasageri cu destinația Statele Unite, așadar o persoană a fost pusă în libertate. Alte 22 de persoane rămân în arest preventiv, cel puțin până miercurea viitoare. În paralel, în Italia, poliția a anunțat că a reținut 40 de persoane legate de o grupare islamică. Întreaga operațiune din Italia a fost o urmare a acțiunii poliției britanice de acum două zile, care a dejucat planurile teroriste. Serviciul Vamal din Ucraina a asigurat că va respecta în continuare regimul controlului Vamal la granița moldo-ucraineană pe tronsonul transnistrean. Mai multe informații de la corespondentul Europei Liber la Chișinău, Radu Benea.
Vama ucraineană declară că, în pofida dificultăților pe care le creează blocarea de către Transnistria a circulației feroviare, citez, Ucraina trebuie să continue să-și coordoneze acțiunile privind asigurarea intereselor sale politice și economice în regiune, respectând ferm actualele reguli și proceduri vamale. Am închis citatul. Nu numai vama ucraineană, dar și reprezentanții Ministerului de Externe de la Kiev, cel mai recent, ambasadorul Ucrainei în Rusia, Oleg Demin, au anunțat că Ucraina nu va modifica ca noul regim vamal. Oleg Demin declara la Moscova într-o conferință de presă că ceea ce unii numesc blocada economică a Transnistriei pentru Ucraina înseamnă respectarea normelor internaționale în domeniul vamal și comercial.
A fost Radu Benea de la Chișinău și cu aceasta se încheie și știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, ați auzit ceva mai devreme că și în Republica Moldova se observă fenomenul de exod al creierilor, pentru că statul nu poate să le asigure tinerilor specialiști salariile decente pe care ei pot să le aibă în Occident. Una dintre tinerile moldovence plecate la învățătură în Occident, încă de la o vârstă fragedă, a acceptat să ne împărtășească câteva impresii din perioada celor 7 ani petrecuți departe de casă. Doina, de la vârsta de 16 ani, a plecat să învețe la Londra.
Am avut mare noroc să plec din țară 7 ani în urmă cu Fundația Soros și de acolo mi s-a început urcușul mai puțin anevoios decât pentru ce rămași acasă.
Deci ai obținut o bursă în Marea Britanie?
Exact, la liceu. După care am rămas 5 ani în Anglia. De acolo am mers, am făcut rost de bursă independent la Universitatea Johns Hopkins din America. Noi cei din Europa de Est, doritori de carte, cu rezultate bune, cu referințe bune, ajungem departe.
Ai insistat mult.
Am insistat.
Ai fost ambițioasă.
Așa, îmi urmez visul profesional. În fine, am ajuns și la Banca Mondială.
Pentru tine, înțeleg, este un vis împlinit.
Așa e.
Nu ai avut și un scop să revii acasă, un bun specialist aici, în Republica Moldova?
Atunci când țara va fi gata să ne ofere condiții de lucru, precum mi se oferă la Banca Mondială, când mi se va oferi posibilitatea să cresc profesional, cum cresc acolo, unde întâlnesc lume de peste lume, când opinia mea va conta, când mi se va da un salariu din care să pot să trăiesc. Nu cer lux, nu, cer să pot să-mi permit să plătesc o chirie și mâncare.
Și care ar fi mărimea acestui salariu pe care ți l-ai dori în
pentru
Moldova?
Pentru Chișinău, un 500 de dolari, la vârsta noastră, la 23 de ani cât am eu, cred că te descurci. Dar când mai vorbesc cu prietenii care au rămas aici, oricum un salariu bun e 2500 de lei. Care nu faci prea mare treabă. Dar chestia nu ține doar de salariu, ține și de atitudinea oamenilor, ține de etica de lucru, care, din păcate, e non-existentă. Ține de aroganța oamenilor, care este mult prea mare și nu este meritată. Nu sunt posibilități de creștere profesională. Revenit acasă, la moment, nu este prea atractiv. Atunci când ministrul culturii te face cu ou și cu oțet, pentru că ai zis că ai venit să te așezi pe locul, pentru care dai bilet și spune că cine ești tu să vorbești cu el așa, nu merită.
Așa ți s-a întâmplat? Erai la un spectacol?
Am mers la o premieră de operă și aveam bilete de centru. Și pentru că arătam așa mai mică, și-a permis domnul să-și bată joc de mine. Deci să mă facă cu ou și cu oțet. Nu se merge pentru asta să revin acasă.
Dar îți propui totuși, poate este o perioadă mai îndelungată să revii acasă?
20 de ani, poate revin. Eu, la bancă, s-ar putea să lucrez pe problemele Africii, că acolo acum sunt banii. Și Africa, spre marea sau nu marea noastră mirare, are aceste probleme ca și noi. Corupție, sistem de sănătate lapidat, educațional la fel, un dezastru total. Sunt lecții care le putem învăța și de acolo. Dar, până la urmă, totul ține de conducere și de mentalitatea oamenilor de acasă. Că atâta timp cât noi, cetățenii, suntem gata să acceptăm orice, nu progresăm nicăieri.
Dar cum vezi viitorul Republicii Moldova?
Nu știu. Mi-aș dori să cred că mergem spre Europa, dar ca de obicei suntem între două punți. Și cred că atât timp când situația cu Transnistria nu este rezolvată, nu prea o să putem să mergem în Europa. Pentru că rămânem zonă de conflict. Investițiile nu prea o să vină. Suntem cei de la coadă, de la coada Europei. Și mă mai doare când mă întreabă lumea, dar unde este Moldova? În Africa? Totul ține de stat. De absența sau prezența legislației care funcționează și care se implementează. Atunci când guvernul nu se gândește cum să rezolvi problemele țării, atunci când nu știi ce face guvernul, nu are la ce să revii. Și ceea ce nouă ne lipsește în țară este o viziune de viitor. De-aia și pentru mine este greu să zic unde o să mergem. Da, poporul vrea să meargă spre Europa, dar mai puțin guvernul. Da, cu vorba zice și el, că nu e greu de zis, dar cu fapta nu prea mergem.
Ți-ai dori o Moldovă prosperă?
Evident.
cu un nivel de trai decent. Cei tineri care sunteți capabili să schimbați situația în bine, o bună parte dintre voi plecați peste hotare. Cum să devină prosperă această țară?
Sper că 10-15 ani vine o generație nouă. Sper că o să fim ceva mai avansați. Contribuim și noi, dar avem și noi nevoie de experiență. Avem și noi nevoie să creștem, să vedem cum se fac lucrurile corect, ca să avem unde reveni și să știm cum să corectăm.
Și ministrul educației este de părere că exodul creierilor nu reprezintă doar o pierdere pentru Republica Moldova, ci și un câștig, deoarece tinerii care pleacă din țară sunt foarte bine pregătiți și cândva, totuși, ar putea să revină să contribuie la dezvoltarea țării. Absolvenți de liceu sau de facultate din Moldova vor putea pleca și în continuare la studii în străinătate și pe banii statului pentru a se specializa la universități de prestigiu din lume. Beneficiarii acestor burse vor fi obligați însă prin contract să se întoarcă după terminarea studiilor în Moldova, să lucreze cel puțin 2 ani. Dar, așa cum mai spune Victor Țvircun, Moldova are și acum șansa de a-și păstra acasă inteligența care emigrează din ce în ce mai abundent în fiecare an.
Tot mai mulți tineri din Republica Moldova doresc să facă studii aici, în țara noastră. Sunt specialități deja mai atractive, care impun pe tinerii noștri să facă studii aici decât să plece peste hotare.
Unii experți susțin că chiar dacă Republica Moldova va reuși să-și îmbunătățească învățământul superior, este cert că cei mai buni elevi oricum vor prefera să facă facultate în Occident. Același lucru se referă și la cei mai buni absolvenți ai universităților din Moldova care doresc să-și continuă studiile în cadrul unui program de masterat peste hotare.
Procesul plecării peste hotare de a obține studii, n-avem de gând să-l stopăm. Avem 12 acorduri care se referă la schimb de burse. Tinerii noștri fac studii în Federația Rusă, Ucraina, Cuba, China, Turcia, Bulgaria. După cum este cunoscut, anul trecut, după o stare de hibernare, s-a revitalizat proiectul unui protocol de cooperare cu România. Din păcate, numai o săptămână în urmă, noi am obținut din partea română contraproiect, urmează să studiem minuțios și după aia deja să venim cu propunerile noastre.
S-au acoperit bursele oferite de România sau nu?
Mai mult de 2000 de burse au fost oferite pentru cetățenii Republicii Moldova de partea României. Procesul acesta continuă, fiindcă el încă nu s-a finisat. Către 3 sau 5 septembrie nu putem vorbi, s-a completat sau nu s-a completat.
Mai interesează încă două țări, în mod special Bulgaria și Turcia. Apropo, dumneavoastră ați fost și ambasador al Republicii Moldova la Ankara, așa că ați putea să ne conturați o situație mai realistă. Tinerii care obțin burse în aceste țări revin în Moldova, unde își continuă ei activitatea?
Problema dată ne preocupă foarte mult. Din acei care au făcut studii în România și care s-au întors în Republica Moldova, constituie 40%. 35% care au făcut studii în Ucraina. 10% acei care au făcut studii în Turcia. 0 care au făcut studii în Rusia.
Cum se explică?
Întoarcerea tinerilor noștri după obținerea studiilor depinde în mare măsură de oferte de lucru, atât în țara unde au făcut studii, cât și în Republica Moldova.
Sunt mai atractive ofertele făcute acolo unde au făcut studii decât cele care le propun autoritățile de acasă?
Se vede că așa. Și până în prezent nu exista nici mecanismul care impunea tinerii, după ce obținea studii, să întoarcă înapoi, fiindcă studiile care au obținut peste hotare, asta tot investiția Republicii Moldova. Solicitările din partea economiei naționale a țării noastre. Începând cu anul curent, am introdus un contract care obligă, după ce obține aceste studii, să întoarcă neapărat în țara noastră. Să lucreze cel puțin 2 ani.
Dar oricum sunt atestate și cazuri când tinerii, parte din ei, rămân peste hotare. Există un exod de creier?
Sigur că există. Cât mai aproape noi să fim de aderarea la Uniunea Europeană, atât mai atractivă a să fie economia țării noastre pentru investitori străini, cât și pentru acei tineri care au plecat peste hotare și 100% ea se întoarcă.
Părerea ministrului Victor Țvircu nu poate fi împărtășită de Horia Nagaceschi, un tânăr care susține că demnitarii moldoveni deocamdată mai rămân indiferenți la masivul exod de creiere, pentru că chiar el a fost nevoit să plece pentru a-și găsi un rost pe altundeva prin lume. De 10 ani este plecat din Moldova.
Am fost la Chișinău, la Gheorghe Asachi. Am plecat din 95. la București, la liceul Stilu Haret. După aia am făcut facultatea de drept din București și în ultimul an de facultate am avut ocazia să dau un examen pentru admiterea la o școală din Franța și am reușit examenul la Școala Națională de Administrație.
Aveai de gând să revii să muncești aici la Chișinău?
Da, chiar din Franța am încercat să contactez Ministerul Afacerilor Externe, dar la Chișinău am fost trimis să plimb ursul pentru că mi s-a spus că mai sunt și alții și că lista e mare și că ei tratează prioritățile în ordinea depunerilor, cererilor și nu se uită la valoare. Cam asta reieșea.
De ce crezi că totuși nu au avut nevoie cei de la externe să completeze armata diplomaților cu un specialist bine pregătit în afara țării?
Mie mi s-a spus că eu n-aș putea să lucrez în mai pentru că am cetățenie română și n-aș putea să păstrez anumite secrete. E o prostie, e trist, e chiar rău. Acum nu știu exact care e legislația la noi, s-ar putea efectiv să nu pot lucra în diplomație dacă am două cetățenii. Oricum, asta n-ar fi împiedicat să mă angajeze ca și contractual, adică nu neapărat ca funcționar. Agenți contractuali, de obicei mai bine plătiți, cu anumită expertiză într-un anumit domeniu.
După acest eșec, ai revenit la București.
Da, am venit la București, unde lucrez încă, la bancă, la BRD, Grup Societe Generale.
Și între timp am înțeles că ai încercat să obții o funcție și la Strasbourg.
Ca jurist debutant la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Ce părere ai tu despre acest exod de creier?
Să existe transparență, să existe proceduri publice de recrutare. Deci toate posturile se ocupe prin concurs, inclusiv la Ministerul Afacerilor Externe. Nu trebuie să fie undeva într-un turn de fildeș diplomații. E o funcție accesibilă, pe merit. Și nu doar diplomația. Când se trezesc că le se oferă 200 de lei, dacă le se oferă, ca să lucreze la universitate sau 500 ca să lucreze la MAE, mai bine nu.
Andrei Strach este magistru în științe politice, lector la Universitatea de Stat și are un salariu de aproape 1000 de lei lunar. Studiile și le-a făcut tot în străinătate.
La Strasbourg, Universitatea Robert Schuman. E mai bine pentru personalitate să înveți în Europa, dar dacă stai acolo unde mai bine, începe să-ți placă. Asta e piramida lui Maslow, deci necesitățile sunt cu mult mai bine satisfăcute în Europa decât în Republica Moldova.
Este atractivă Republica Moldova pentru cei care au obținut burse peste hotare?
Depinde de specialitate. Dacă este vorba despre administrare în business, atunci este mult mai convenabil să rămâi în Europa să lucrezi, pentru că salariile din Europa nu se compară cu salariile din Republica Moldova în acest domeniu. Dacă este vorba de administrare publică sau de științe politice, este clar deja. Majoritatea studenților se întorc în Republica Moldova, pentru că tărâmuri noi de lucru în Europa nu pot fi găsite. Am un grup de prieteni care fac studiile în domeniul medicinii în Franța. În acest moment nu au de ce să se întoarcă. Nu cred că există sondaje oficiale cu privire la procentul studenților care rămân și care vin. Eu cred că ponderea ar fi de 80-20%. 80% rămân în statul în care își fac studiile, dacă este vorba despre un stat dezvoltat.
Nu ți-ai propus să rămâi
pentru
în străinătate?
Eu ca personalitate am un anumit scop, să contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. Alții pot vedea drept scop primordial îmbogățirea sau o apreciere mai înaltă pe care nu o pot obține. În Republica Moldova,
așa cum ziceai, 80% din tinerii care obțin burse în afara țării rămân peste hotare. Ce face statul pentru a atrage aceste minți lucide?
Nu cred că face prea multe. Dacă ar fi vorba, de exemplu, de unul dintre colegii mei care a absolvit Universitatea Charles din Viena în domeniul relațiilor internaționale, ar fi trebuit să fie atras de către ministerul nostru de externe. Da, i s-a propus un loc de muncă cu 900 de lei pe lună și vă dați seama că lucrând în calitate de simplu asistent la un ONG din Viena, are de aproximativ 13 ori mai mult.
Tinerii migrează tot mai mult spre Occident pentru că acolo este mai ușor să obții banul decât acasă?
Nu, pentru că tânărul din Republica Moldova, în primul rând, este deprins să trăiască destul de modest. De exemplu, pentru o oră de lucru în Europa ai 7 euro, în Republica Moldova sub un dolar. Și atunci când vii cu o sumă mai mare de bani acasă, deja ești mândru că ai făcut tu. Într-al doilea rând, acest aspect financiar de a face, poate și nu ușor banul, dar de a-l face meritat, de a fi motivat să-ți faci banul, este mai dezvoltat în Europa decât la noi. Nu trebuie să punem accentul pe aspectul financiar când încercăm să interesăm acești minți lucide să se întoarcă înapoi. Este mai mult vorba de ceva care ține de domeniul afectiv, adică, eu știu, de patriotism, probabil, de idealuri în viață și așa mai departe. Nu putem impune pe nimeni să vină acasă. Cei care vor să vină și chiar sunt minți luminate, nu au decât să o fac pentru că ajutorul lor va fi decisiv.
Dacă vrem o țară prosperă, este vital să recuperăm inteligența de peste hotare care a părăsit Moldova temporar, ori definitiv și din cauza perspectivelor materiale nesatisfăcătoare, spune Angela Ciubotaru, bunica Doinei, pe care am ascultat-o ceva mai devreme. Bunica Doinei are un stagiu pedagogic de peste 40 de ani.
Datorită sărăciei, mințile noastre lucide pleacă acolo unde sunt prețuiți și unde sunt plătite. După studiile care ei le fac acolo, ei aici nu sunt plătiți, munca lor nu-i prețuită. Și ei rămân, că acolo sunt văzuți ca oameni deștepți, copiii noștri sunt puternici, muncitori, cinstiți și ei au loc, sunt primiți peste tot. Par exemplu, am putea să vă dau chiar pe nepoțica mea.
Asta am vrut. Ce ziceți despre opțiunea nepoțicăi dumneavoastră care a ales să rămână peste ocean, tocmai în America și să nu revină acasă?
Nouă ne-i foarte dor de ea, dar aici, fiind ea plătită undeva nici la 1000 de lei lunar, ea n-are ce să fac studiile ei, 7 ani de zile în străinătate și-au acumulat cunoștințe, să vină aici să fie numai alungată dintr-un loc în altul și luată în râs, nu se merită. Păi acolo omul care e deștept, are capacități, ești prețuit. La noi de ce ești mai deștept? Cu atât îți dă mai mult în cap. Oamenii deștepți la noi nu au loc. Până când tineretul nu o să fie la cârma țării, până când tineretul nu o să hotărască soarta țărișoarei noastre, noi nu o să avem aici cadre bune. Fiindcă aici bătrâni consumă oxigenul și nu-l duce capul să hotărască nimic pentru noi, pentru țară, e numai pentru pungile lor, atâta timp noi trăim rău și o să fim săraci și lumea o să plece. Iată, eu sunt de raionul Rușcani. Tineretul, el nu trăiește bine, el se gândește unde să fugă, să aducă un ban, să-și facă un casă, o masă. Deutățile pe tineri, chiar și cu carte și fără, îi face să lepe de totul să se ducă în lume. Eu cred că va veni un timp când nepoata mea se va întoarce, alți copii se vor întoarce, alte minți lucide ori pune mâna pe conducerea țărișoarei astea și noi om ieși din mocirla asta, fiindcă nu se poate. Ea chema să sufere 3 ani, 4 de zile, o leacă de nevoie, o leacă de înjosire din partea la cei care sunt acum la conducere, dar pe urmă eu cred că s-ar normaliza. Eu am lucrat 42 de ani și am ieșit cu o pensie de 560 de lei lunar.
Stagiul este pedagogic?
Da. Eu sunt nevoită, femeie de 71 de ani, să muncesc cu croșeta ca să-mi pot câștiga pentru tratament.
Când va avea șansa Republica Moldova de a-și păstra acasă inteligența?
Când intelectualitatea noastră va fi prețuită într-adevăr ca oamenii intelectuali și când la conducerea țării vor fi oamenii cei care știu să facă economie.
Ați fost și dumneavoastră tânără, nu ați lăsat Moldova să
plecați? N-am lăsat, că atunci nici nu era în modă și nici n-avem dreptul să ne gândim, nu tocmai să mai trecem granița, să mai vedem cum trăiesc alte țări. N-am avut drept, am fost strânși aici într-o ramcă rusește, cum să zic românește. N-am fost liber, iată, cuvântul care cred că e cel mai potrivit.
În schimb, s-au bucurat de libertate generațiile de după 89 încoace. Deputatul social-liberal Oleg Serebrean a fost unul dintre primii tineri care a beneficiat de o bursă în afară. Grație susținerii lui George Soros, el este unul dintre profesorii care s-au pregătit în străinătate.
Îi spuneam lui George Soros că cea mai bună tactică ar fi fost ca să se investească nu în burse acordate unor persoane, ci în sprijinirea instituțiilor de pe loc. Tactică care a fost adoptată de anumite programe internaționale mult mai târziu. Bursa mea, spre exemplu, ajungea la 50.000 de dolari per total pe an. Da? 10 bursieri, și au fost mai mult de 10 bursieri într-un an, înseamnă 500.000 de dolari. Dacă acești bani erau acordați unei instituții de învățământ, profitau nu 10 oameni, dintre care s-au întors 2, da? 8 nu s-au întors. Deci asta e marea pierdere, pentru că s-au investit bani în pregătirea unor colegi de noștri cetățeni moldoveni care n-au mai revenit. Câți dintre bursierii DAAD-ului, programelor Soros, programelor americane, programelor britanice, franceze, au revenit înapoi? Cred că undeva 20%. Au fost cu certitudine 10.000 de bursieri. Deci este o sumă foarte mare, sute de mii de dolari, care dacă ar fi fost acordată îmbunătățirii calității învățământului de pe loc, formării continue a profesorilor de pe loc, trimițându-i la stagieri, încercând cumva să-i mențină în sfera învățământului, ar fi fost mai util. Se credea că pregătind anumiți oameni, ei vor reveni în țară și vor ajuta la refacerea științei, economiei, învățământului, sferii sociale și așa mai departe. Nu s-a întâmplat însă așa. Cea mai mare problemă este neatractivitatea țării în sine. Asta face ca cei mai buni, din păcate, să nu revină, dar și o bună parte din cei, să spun așa, de talie medie, tot să nu revină. în cauza salariilor mici și situației instabile în general în țară. Putem pune în aplicare cele mai sofisticate mijloace de atragere a tinerilor sau de menținere a lor. Pentru asta evident că trebuie bani și bani nu există. Vedem foarte bine că pot fi bani pentru achiziția generatorului pentru guvern, dar pentru programe de acest gen nu se vor găsi bani, cel puțin în viitorul prognozabil.
Așa cum concluzionează deputatul Oleg Serebrean, șansele ca o bună parte din creierii din Moldova să ia drumul spre Occident rămân mari și în continuare.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa Liberă.
De câtva timp este șeful Catedrei de Limbă și Literatura Moldovenească a Facultății de Filologie de la Universitatea Șevcenco din Tiraspol. Tot el e și redactor șef al săptămânalului Luceafărul, publicație care aparține Asociației Național-Culturale a Moldovenilor din Ucraina. Andrei Hropotinski este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Lung, deja al treilea an, în această zi cu noaptea în cap, mă așez la computer și fac sumarul săptămânalului Luceafărul, publicația Asociației Național-Culturale a Moldovenilor din Ucraina. Am deschis numărul cu imaginea lui Eminescu și cu o poezie închinată de poetul Nepereche. Printre materialele cele mai originale figurează un interviu cu cântăreața Sofie Rotaru, o schiță a Mariei Golubenco despre un lemnar din Handrabura, un reportaj al Liubi Petcu de la zilele scris Slavon din Moldova, o pagină despre aniversariile unor personalități celebri, alta consacrată școlii despre scriitorii realiști ruși. O rubrică de cultura limbii, curiozități, umor. Strada noastră e blocată fiindcă se face reparație și venim cu rutieră. La rutieră de obicei o rublă 50, așa. Mă străduie așa ca să mai vin pe jos. Seara te duci pur și simplu extenuat. Nici nu te ia mânca, cad în pat ucis. Marți. Am continuat redactarea manualului de fizică pentru clasa a 10. Terminologie complicată. Mereu foiletez dicționare politehnice și de fizică. Pe parcursul celor 7 ani de activitate mistrenă la Tiraspol, am tradus și redactat mai multe manuale de științele naturale și geografie, istorie și sociologie, chimie și biologie, matematică, conform standardelor rusești de care se conduce școala aici. E o muncă grea, dar pe lângă câștigul de conferențiar universitar, șef al Catedrei de Filologie de la Universitatea de aici, mai pică o capică. Deci am fost mare mahar, s-ar zice așa, de la o parte, și în Parlament, când am fost consilierul lui Lucinski, și pe urmă consilierul lui Mospan, și la Moldova Suveran am fost redactor șef vreo 4 ani de zile, dar se vede că n-am avut șmecherie și ca să ne asigur un capital ceva. Toți s-au dus și au făcut firme și au făcut bănci și au făcut afacerile lor, așa, și când colo m-am pomenit singur cuc, izolat și fără niciun biștar în buzunar. Miercuri. Mi-a căzut norocul să-mi vină în revista științifică o metodică trimestrială Buletin Pedagogic Nistrean, pe care o redactez din 2003. Vai, cum mai trec anii. Suntem la al 12-lea număr. Verific corectitudinea machetei. Nu am noroc de machetatori care ar cunoaște limba noastră și chiar pe copertă mi-a făcut o boacănă. În loc de științifică, mi-a scris știinuifică. Seara, în fiecare miercuri, iau de la redacția unicului ziar moldovenesc Adevărul Nistrean materialele pe dischetă pe care le stilizez, deoarece a doua zi urmează de obicei paginarea următorului număr. Joi, de la redacția Adevărul Nistrean, sunt scăit la mobil că mai e încă o duzină de materiale necitite. Și toate sunt pentru primele pagini. N-am încotro, nu pot reține paginare. Alerg într-un suflet la redacție, apuc cu zile și pe aceștia. De acolo, fuguța la universitate. Mă așteaptă membrii catedrei 25 la număr să le repartizez orele pentru 2006-2007. Mai mult de un salariu nu pot da nimănui. Sunt întâmpinat în furci. Unii mă amenință cu instanțele, alții cu cereri de concediere. Vineri de dimineață trec la oficiul poștal de unde îmi ridic un braț de presă din Chișinău. Mă voi delecta cu ea duminică. Particip la alegerea lui Beril în postul director pe un nou termen de 5 ani. Din 140 de membri ai Consiliului Științific votează pro 128. Deci totuși are adversari. La ora 18:30 încep un curs de literatură clasică în context universal, cu anul 5 de la corespondență. Bine că îmi termin ziua cu ceva mai de suflet, Eminescu, Creangă, Alexandrii, veșnicii mei prieteni. După aceasta, direct la gara auto, fac naveta la Chișinău ca să-mi asigur familionul cu ceva biștare. Bine că am mâncat între ziarele, mă voi delecta pe parcurs. Cam așa în fiecare săptămână, un du-te vino și niciun fel de viață personală. Alergătură multă, remunerare puțină, vorba lui Caragiale. La Chișinău nu aș avea nici atâta. Apoi, aflându-mă în acest scrânciub al beveriții, nu am când mă ramoli. Trebuie să fiu mereu pe fază. Deși am fost mare mahar, s-ar zice așa de la o parte, și în Parlament când am fost consilierul lui Lucinski și pe urmă consilierul lui Mospan și la Moldova Suveran am fost redactor șef vreo 4 ani de zile, dar se vede că n-am avut șmecherie și ca să ne asigur un capital ceva. Toți s-au dus și au făcut firme și au făcut bănci și au făcut afacerile lor așa și când colo m-am pomenit singur cuc, izolat și fără niciun biștar în buzunar.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Mâine, colegul Vasile Botnaru vă invită să ascultați mai multe opinii despre efectele pe termene lung și scurt a pretinsei împăcării a Republicii Moldova cu Federația Rusă. Eu sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă.